ก็อนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องเจโตขีละสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยตะปูตรึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ภิกษุเป็นพื้นแต่ว่าเป็นหลักการปฏิบัติทั่วไปสำหรับพุทธบริษัททุกๆคนเป็นพระธรรมเทศนาในแนวที่เคยบอกว่ามันเกิดขึ้นจากอัตยาศัยของพระองค์คือมีพระประสงค์จะทรงแสดงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าบุคคลยังมีตะปูตรึงใจ5ประการมีเครื่องผูกพันใจ5ประการอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านในทางศาสนาได้ตะปูตรึงใจ5ประการที่จริงก็เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับโสตาปัตติยังคะคือคุณสมบัติของพระโสดาบันเพียงแต่ว่าของพระโสดาบันแสดงไว้เพียง4ประการแต่ว่าโดยภาคสนามจริงๆแล้วก็คือกันคือหมายความว่าถ้าถึงจุดนั้นมันก็ทำลายตะปูตรึงจิตได้ทั้ง5ประการแล้วก็เครื่องผูกพันจิตได้ทั้ง5ประการตะปูตรึงจิตก็คือความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่ยังงอนแงนคลอนแคลนไม่มั่นคงที่เราเรียกว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยถือถ้าหากว่าถ้าท่านหลายได้สังเกตติดตามข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏทางสื่อก็มีการพูดมีการแสดงถึงพระพุทธเจ้าบางประธรรมบ้างประสงค์บ้างซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นยังไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะคนเราถ้าหากว่าไม่เกิดสับสนในองค์พระพุทธเจ้าแต่ก็เชื่อระดับของการตรัสรู้แม้จะไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่มันก็จิตก็จะมีหลักยึดเหนี่ยวได้ไม่ก่อให้เกิดความสับสนอย่างที่มีข่าววือหวากันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์กันจะมีการประท้วงกันเนี่ยก็มีการพูดในการออกรายการวิทยุรายการหนึ่งว่าเป็นทำนองจะถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าการที่พระเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79เนี่ยก็มีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าผมยังไม่เคยเห็นใครที่เกิดมาแล้วเดินด้วยเดินได้79นอกจากควายก็กระเทือนมากกันนะฮะคราวนั้นก็กระทบกระเทือนกันมากเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ไปหลงตัวเองนะฮะคือไปประเมินตัวเองไว้สูงเกินไปว่าถ้าสิ่งใดที่ตัวเองไม่รู้สิ่งนั้นต้องไม่มีสิ่งที่มีสิ่งนั้นตัวเองต้องรู้มันก็ผิดตั้งแต่ตั้งตั้งแต่คิดแล้วนะฮะเริ่มผิดตั้งแต่คิดแล้วแล้วบางครั้งบางคราวก็เรียกสิทธิเสมอภาคระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็มีการตำหนิว่าพระพุทธศาสนานั้นกดขี่ทางเพศไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของบารมีธรรมที่บำเพ็ญมาโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ชายนะฮะประกอบด้วยมหาปริศาลักษณะ32ประการลักษณะของมหาบุรุษ32ประการน่ะมันก็แสดงว่าใครก็ตามเริ่มต้นมาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้แปลกอะไรอ่ะแต่พอถึงจุดนั้นต้องเป็นมหาปริศาประกอบด้วยมหาปริศาลักษณะ32ประการมันก็บอกไปแล้วชัดเจนแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปฏิบัติธรรมะไอ้สิทธิทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการเรียกร้องนะฮะศาสนาพุทธไม่มีสิทธิอะไรจะเกิดขึ้นจากการเรียกร้อง สิทธิทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของเราเรามีสิทธิ์จะตกขึ้นเกิดในนรกก็ได้เกิดสวรรค์ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้แต่ก็ด้วยการทำหน้าที่ของเราที่สอดคล้องกับสถานะตรงนั้นเพราะงั้นการเป็นพระพุทธเจ้ามันก็เป็นสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบารมีบารมีที่เรียกว่าครบ30ทัศน์แล้วก็ขนาดสละชีวิตได้เนี่ยเราลองนึกดูว่าคนสามัญธรรมดามันทำไม่ได้หรอกบารมีทั้งๆที่เราจำได้แต่เอาก็จริงเนี่ยถ้าให้เราปฏิบัติแต่ละข้อให้ลึกจริงๆนะขนาดทานอย่างเดียวก็แย่แล้วนะมันไม่ต้องเอาศีลเอาปัญญาเอาเนกขัมมะเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาเพราะจริงๆมันจะมีความประณีตคือมนุษย์เนี่ยกรรมเนี่ยมันเกิดเป็นตัวสร้างรูปเรื่องกรรมมัชรูปคือกรรมจะเป็นตัวสร้างรูปให้ดีหรือไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เสื่อมหรือเจริญอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่าการกระทําของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างสถานะของเราไม่ต้องเอาชาติหน้าหรือเอาชาติปัจจุบันนี่แหละว่าเราเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็อยู่ที่การกระทําของเราคนบางคนมีฐานะมีศักดิ์ศรีภายในสังคมแต่ว่าเพราะการกระทำไม่ดีก็ถูกติดคุกติดตารางเราก็เห็นกันได้ข่าวกันอยู่ทุกวี่ทุกวันคือเรื่องบางเรื่องนี่มันเป็นปัญหามากในเวลาเนี้ยคือเราจะเรียนแบบฝรั่งมันก็ไม่เชิงแบบฝรั่งเพราะจริงๆฝรั่งเนี่ยคือเรามองจุดที่เหมือนกันแนวเดียวกันของพระพุทธเจ้ากับพระนางมาเรียเนี่ยฮะซึ่งฝรั่งก็ชื่นชมมากแล้วก็ถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งเป็นหลักอย่างหนึ่งในศาสนาคริสต์คือพระนางมาเรียประสูติพระเยซูแล้วกลับเป็นสาวพรหมจารีเนี่ยถือว่าสุดยอดนะฮะสุดยอดที่เขาโปรโมทตลอดระยะเวลาเขาเลยถามให้ความเป็นไปได้ระหว่างคนคนหนึ่งซึ่งก็มีเพียงคนเดียวที่ประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79เนี่ยมันมีสักขีพยานน่ะพระพุทธเจ้าท่านมีสักขีพยานยืนยันคือคนที่ก็เห็นเหตุการณ์ที่พระองค์เดินได้โดยพระบาทน่ะเป็นคนพูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดเองพระพุทธเจ้ายังพูดไม่ได้นะตอนนั้นน่ะยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็กระบวนการเหล่านี้มันก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงพวกเหล่านี้ออกบวชตามสัตว์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติว่าถ้าพระโพธิสัตว์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ขอเป็นข้ารองบาทตลอดไปถ้าหากว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอบวชโดยเสด็จแล้วคนเหล่านี้ก็บวชตามนะก็บวชตามเสด็จคือมันเป็นกระบวนการนะที่จริงมันน่าจะคิดแต่มันเป็นระบบหน่อยนะคนทีนี้มันที่มีปัญหามากก็คือว่าคนเรารู้บางอย่างนะฮะแต่พูดเสียทุกอย่างไอ้ที่ยุ่งนี่มันรู้บางอย่างแต่นั่นเองมันไม่มีมนุษย์ไหนที่ไปรู้หมดหรอกแต่ตัวเองพูดได้ทุกอย่างเลยเรื่องศาสนานี่เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เราไม่มีทางศึกษาจบนอกจากเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นชีวิตทั้งชีวิตเราไม่สามารถจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ทะลุปลุกโลงหรอกถ้านอกจากเราบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังบางทียังแตกฉานไม่เหมือนกันยิ่งยนต์แตกต่างกันอย่างที่พูดเรื่องพระอรหันต์เอาไว้เพราะฉะนั้นการเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าถ้าเรามองให้ดีว่าในหมู่ชาวพุทธเนี่ยแล้วก็ต่อไปยังนึกว่ามันน่าจะมีอันตรายน่าจะมีอันตรายในกรณีที่เราจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าไปเลยพอปฏิเสธพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนมังกรไม่มีหัวเนี่ยฮะมันไปไม่ได้คือศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ศาสนานี่ตัวศาสดาต้องชัดเจนถ้าคนสับสนในตัวศาสดาแล้วเดินไม่ได้เลยศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับใครเอายามาส่งให้เราเนี่ยหมอก็หมอสั่งมาให้อ่ะแล้วเราไม่รู้จักหมอแล้วหมออะไรเราก็ไม่รู้เนี่ยเรากินเราก็แย่แล้วเห็นไหมมันต้องมีที่มาชัดเจนของคำสอนหรือของคนที่สั่งยาตรงนั้นว่าเราจะต้องรู้จักและเราจะต้องมีความชัดเจนพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่ามันมีข่าวที่เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าล้อมรวมหลักสูตรตัวหลักสูตรในคำสอนต่างๆเนี่ยมาล้อมรวมกันมาสอนปนกันไปหมดเลยผลสุดท้ายไม่มีศาสนามันมีแต่คำสอนแล้วใครสอนก็ไม่รู้ครูก็เป็นคนสอนมีแต่คำสอนจะไม่มีศาสนาศาสดาถูกตัดหัวหมดเลยซึ่งอันตรายมากในโอกาสต่อไปนี่มันโลกมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าประชากรโลกมันล้นโลกกับล้นโลกผลสุดท้ายมันก็เกิดสงครามไม่กลัวบาปกลัวบุญก็ล้างผลาญมนุษยชาติกัน คืออย่างนึกว่าไอ้กาลียุคอย่างเนี้ยเราคงตายแต่ก่อนอาตมานะคงตายแต่ก่อนโยมก็อยู่แล้วกันแต่ว่าเรานึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขมีเหตุผลของคนที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมมันจะเยอะแต่ถ้าเราถามมาจากอะไรคือมาจากไม่เชื่อในศาสดาของตัวเองแล้วก็ศาสดาทุกศาสดานะทุกศาสดาเวลาเนี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในของคนยุคใหม่ที่ว่าศึกษามาแบบงูปลาปลาเนี่ยศึกษามาเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ศึกษาถึงกระบวนการภูมิหลังว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จริงของเราในเรามีระบบที่ชัดเจนมากพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมายังไงยังไงผ่านขั้นตอนมายังไงบ้างลองผิดลองถูกมายังไงที่จริงมันก็เห็นชัดเจนนะฮะแต่ว่าคนที่จะอ่านเรื่องอย่างนี้ให้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีน้อยเพราะงั้นเรื่องของศาสนาต้องมีทั้งศรัทธาแล้วก็มีทั้งปัญญาเราไม่มีทางจะอย่างรู้เรื่องพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเราไม่มีใครจะอย่างรู้ได้เพราะมันเป็นพุทธวิสัยนะแม้แต่ภาษาริบุตรเนี่ยมันสุดยอดแล้วก็ท่านก็อย่างรู้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรอกต้องให้พระพุทธเจ้ามาช่วยบ่อยสอนลูกศิษย์สอนไม่ได้ลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องเลยเอามาให้พระพุทธเจ้าช่วยคือพุทธวิสัยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่เขารู้กันได้เนี่ยคนอื่นมันรู้ไม่ได้ฮะคนอื่นมันรู้ไม่ได้ทีนี้พอเราประเมินตัวเองสูงเกินไปถ้าเฉพาะตัวเรามันไม่แปลกหรอกจะไปไหนก็ไปนะฮะอย่ามาชี้นำคนอื่นอย่ามาชี้แจงบอกกล่าวแก่คนอื่นอยากจะทำอะไรก็ไปแต่เวลานี้ที่มันยุ่งก็คือว่าไปพูดออกสื่อต่างๆวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างแล้วคนได้ยินได้ฟังก็ตามกันไปเราจะเห็นเราถ้าฟังรายการวิทยุบางทีมาฟังตี3ตี4บางมันไปกันใหญ่อะเนี่ยมันคงจะแก้ไขได้ยากมากกลายเป็นปัญหาเขาเรียกว่าพอถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโทษของวัฏฏะในสายตาพระอรหันต์เนี่ยพอปัญหามันมากเกินไปแก้ไม่ไหวท่านบอกเป็นโทษของวัฏฏะหมายความมาคนมาเกิดมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีกิเลสมีพื้นเพจริตสัตยาสายแตกต่างกันวันเราจะเห็นว่าแนวของพระรัตนตรัยที่จริงมันเป็นเรื่องง่ายต่อการคิดหรือว่าต้องการพิสูจน์ทั้งคิดทั้งพิสูจน์นี่ที่จริงมันเรื่องมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเราอาจจะมองพระคุณของพระพุทธเจ้าเพียง3อย่างคือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเนี่ยเราลองนึกดูว่ามีใครบ้างไหมที่ว่าเขียนหนังสือแล้วไอ้ความเห็นของตัวเองไม่ขัดแย้งกันเองเนี่ยในยุคหนึ่งกับยุคหนึ่งเนี่ยมันเกิดขัดแย้งกันเองความเห็นในยุคหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งพอความเห็นในยุคหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าลงตัวตลอดเทศที่ทำมาจากว่ายังไงเทศมหาปรินิพพานสูตรเหมือนกันทุกคำไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะเพราะมันเข้าถึงสัจธรรมที่สมบูรณ์มันเป็นเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้เป็นอย่างอื่นหรอกนั่นก็สิ่งที่เราเห็นได้ว่าปัญญาความรอบรู้ของพระองค์เนี่ยไม่วิปริตไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรแสดงว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นอันนี้บอกว่าทุกข์ก็ทุกข์อันนี้บอกว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็เหตุเกิดแห่งทุกข์มันไม่จะมีเป็นอย่างอื่นเลยจะว่ากิเลสไม่เป็นเหตุเกิดของความสุขเลยนะมันเพียงแต่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองแล้วก็ธรรมะนี่เช่นสมมติเราเมตตากันเนี่ยจะไม่เป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์ส่วนจะได้สุขมากหรือสุขน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเมตตาแต่ว่าการใช้ธรรมะมีหลักอย่างหนึ่งว่าเราต้องมีปัญญาเข้ากำกับไม่ใช่เมตตาด่าไปเลยจนไม่รู้หัวรู้หางอะไรต่ออะไรก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันในเรื่องของพระธรรมเราจะเห็นว่าพระธรรมยิ่งง่ายพระธรรมยิ่งง่ายมากเช่นว่าคนขมันขยันหาทรัพย์ได้อย่างเงี้ยคนรวยเนี่ยถามว่าทำไมเขารวยเพราะเขาขยันนะขยันทำมาหากินนะคนนี้ทำไมติดคุกเพราะไปทำชั่วจริงๆมันก็เห็นกันชัดเจนนะกรรมระวังผลก็ระวังเหตุระวังผลก็ระวังเหตุทำไมคนนี้ได้รับการยกย่องอ่ะเพราะก็ทำความดีอย่างนั้นเห็นไหมที่จริงมันก็แสดงกรรมอยู่ในตัวของมันแล้วมันเป็นกฎที่ธรรมดาธรรมชาติธรรมดาว่าถามว่าคนฆ่าคนตายได้รับรางวัลเนี่ยมีหรือเปล่านอกจากในกองทัพที่เขาทำกันนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันไม่มีโดยถ้าจะมีก็เนี่ยพวกในแวดวงทหารแต่นั้นเองนะฮะก็ถือเป็นวีรกรรมในการปกป้องบ้านเมืองแต่ไม่ใช่เขายกย่องในฐานะฆ่าคนตาย ขอยกย่องในฐานะปกป้องบ้านเมืองให้ลองสังเกตอีกทีหนึ่งนะฮะว่ามองลึกๆเนี่ยเออนี่คนนี้ฆ่าคนตายได้เยอะเลยให้รางวัลมาเลยมันไม่ใช่อ่ะฮะแต่ว่าสามารถปกปักรักษาบ้านเมืองไว้ได้ก็ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเขาก็ยกย่องจะดูดีความดีของท่านเหล่านั้นส่วนประเด็นการฆ่าเขาไม่มาพูดธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยที่จริงแล้วมันในเชิงที่เป็นเหตุในเชิงที่เป็นเหตุเช่นสมมติว่าสติสัมปชัญญะพูดง่ายๆสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องใหญ่นะสติสัมปชัญญะเนี่ยพระอรหันต์เองก็คือคนที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะให้ลองสังเกตว่าถ้าเราขาดสติพระพุทธเจ้าทรงสรุปท่านมาสรุปว่าสตินี้ต้องใช้ตลอดอย่าเผลออย่าหลงอย่าลืมอย่าพลั้งอย่าพลาดเราจะเห็นว่าพอสติมาถึงจุดหนึ่งมันเป็นขนาดเลยเหลือขนาดเดียวไม่ได้แล้วแม้แต่เรานับลมเห็นไหมฮะบางทีก็หายไปเลยไปไหนก็ไม่รู้นับลมหายใจก็ออกสติขาดไปหายเลยตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้กว่าจะดึงกลับมาได้ขนาดแสดงว่าถ้าสติยังไม่ดีพอเนี่ยสมาธิมันไม่เกิดหรอกเราก็เห็นกันชัดเจนนะฮะก็ลองดูก็ได้กระทำอะไรก็ได้หรือว่าคนที่สมมติว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอิริโอตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเราตั้งสมมติฐานขึ้นมาเนี่ยว่าถ้าคนในโลกนี้ขาดความละอายเนี่ยขาดความละอายขาดความสะดุ้งกลัวต่อกฎหมายต่อบ้านไอ้ต่อบาปกรรมต่างๆโลกมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นว่ามันเป็นกาลียุคนะแล้วก็ที่จริงเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานิวยอร์กไฟดับประมาณ8ชั่วโมงปรากฏว่า8ชั่วโมง6ชั่วโมงอ่ะนะฮะมันจะ8ชั่วโมงทุกคนเป็นโจรไปเลยแล้วก็มีข่าวคราวหนึ่งที่อเมริกาเหมือนกันลืมรัฐอะไรเนี่ยรถบรรทุกเงินนะฮะรถบรรทุกเงินมันตกถนนเงินมันหล่นมันเกลื่อนถนนคนเป็นโจรหมดเลยตรงนั้นแทนที่จะเป็นราษฎรเป็นโจรหมดเลยไปฉกชิงวิ่งราวโอ้ยมันป่วนตำรวจเอาคืนมาได้1ในคือว่าหายไปไม่รู้สักกี่ส่วนน่ะได้มานิดเดียวเองกลางวันแสกๆนะกลางวันแสกๆนะมันยังทำได้ขนาดนั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าคนขาดอิริโอตปะแล้วนี่โลกมันอยู่ไม่ได้หรอกปั่นป่วนวุ่นวายกันหมดแล้วมีการฆ่าการเบียดเบียนประทุษร้ายกันเพราะงั้นธรรมะที่จริงก็แสดงความจริงแต่ว่าคนยังไปอธิบายเวรเนี่ยเขาพูดสำนวนใหม่เรียกมิติมองจากมิติโน้นมิตินี้มิตินั้นมิติไหนลองมองดูที่ว่าคนฆ่ากันได้ไหมเอาเสียงข้อที่หนึ่งนี้ว่าคนฆ่ากันได้ไหมคนมีสิทธิฆ่ากันได้ไหมคุณมองจากมิติไหนก็ได้มันฆ่ากันไม่ได้แต่ฆ่ากันโลกมันก็อยู่ไม่ได้แล้วคนที่อ่อนแอนั้นจะถูกรังแกกับคนที่มีกำลังมากในสุดโลกมันก็เป็นกาลียุคมันไม่มีมิติหรอกของพระพุทธเจ้ายังเอามิติมาพูดมันมีมิติเดียวแต่นั่นเองฮะคือทุกข์ก็ทุกข์สมุทัยก็สมุทัยนิโรธก็นิโรธมรรคก็คือมรรคแต่นี้ก็คือความศรัทธาเลื่อมใสที่คลอนแคลนง่อนแง่นคลอนแคลนในองค์พระสัทธรรมเองซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระสัทธรรมเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการชีวิตธรรมดาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็คือเช่นสมมติว่าเราศึกษาเรื่องความมีเมตตาแล้วเราก็พยายามมีเมตตาเราก็มีความสงบเย็นมันเป็นอาการของปฏิเวธเห็นไหมปริยัติปฏิบัติปริเวธมันก็เกิดขึ้นภายในจิตเราที่เป็นกระบวนต่อเนื่องกันไปแล้วก็ทดลองได้พิสูจน์ได้หมดธรรมะของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้หมดแล้วก็เอหิปัสสิโกก็ท้าทายนะฮะเป็นธรรมะที่ท้าทายแต่เราลองสังเกตถ้ามองกระแสความเชื่อต่างๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปที่น่าห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไปให้ความสำคัญแก่อาจารย์คำสอนของอาจารย์ของตัวเองเชิดชูคำสอนของอาจารย์ตัวเองแล้วก็กลายเป็นแนวอาจริยวาทอาตมาเคยเตือนทีหนึ่งเขาไม่กล้านิมนต์ไปอีกเลยเป็นในที่ประชุมในประชุมมันเอาอาจารย์มาตั้ง5องค์อ่ะพูดตลอดระยะเวลาไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าสักคำนึงบอกเอ้นี่เราประชุมเรื่องพระพุทธเจ้านะเราไม่ประชุมเรื่องอาจารย์ของคุณอ่ะถ้าคุณเอาอาจารย์กันมาทุกคนผลท้ายศาสนาก็แตกเป็นเสี่ยง ในที่สุดนี่อาจารย์เหล่านี้สมมติว่ารู้จริงเนี่ยเขาไม่ตั้งตัวเป็นอาจารย์คือคนที่จะเห็นว่าจะเกิดความสับสนมีพระอรหันต์สองรูปเนี่ยคนไปแสดงความชื่นชมกับท่านคือคล้ายๆกับชื่นชมอย่าลืมพระพุทธเจ้าท่านหนีเข้าป่าเลยท่านเข้าป่าไปเลยไม่อยู่ให้คนก็สร้างบาปคนอย่างนั้นสร้างบาปนะแทนที่จะได้บุญมันก็กลายเป็นการสร้างบาปหรือพระมหากัจจายนะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าพระมหากัจจายนะที่ท้องฟุ้ยพระสังกัจจายอ่ะพระสังกัจจายเมื่อก่อนรูปหล่อคนก็หลงพระพุทธเจ้าเรื่อยกัจจายนะก็คือทองนะฮะกัจจายนะก็แปลว่าทองก็เหมือนการจนาพิเศษอะไรเนี่ยฮะก็ทองคือผิวพรรณสวยงามเหมือนกับสีทองไปไหนก็หลงเป็นพระพุทธเจ้าจนขนาดว่าผู้ชายหลงอยากได้เป็นปัญญาแล้วก็ทำให้เพศผู้ชายคนนั้นกลับคือต่อมาก็เป็นบวชนะฮะท่านโสระยะเนี่ยบวชเลยท่านก็นิรมิตร่างกายให้ท้องฟูอย่างนั้นคือให้อย่าให้เอาคนไปเทียบกับพระพุทธเจ้ามันเป็นบาปแก่คนนึกเทียบนะฮะแล้วไปคล้ายๆกับเอาสาวกไปตีเสมอศาสดาเนี่ยปฏิปทาพระอรหันต์มันมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยเดินตามท่านเองเราก็ชอบที่จะไปทำอะไรโดยไม่ได้มองถึงเหตุถึงผลว่าพระศาสนาเนี่ยมันเป็นสมบัติที่จริงของมนุษยชาติเราพูดกันตามความเป็นจริงนะฮะสมบัติของมนุษยชาติแต่ว่ากิเลสมนุษย์ก็เป็นอัตตาตัวตนอยู่ตีต่างว่าศาสนาอื่นจะเอาไปสอนที่จริงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปสอนแต่ว่าโดยมัญญาตของสังคมเนี่ยไม่ควรจะไปโมเมว่าเป็นของตัวเองไอ้ที่เขาติงเนี่ยเราจะเห็นว่าติงในประเด็นว่าโมเมว่าเป็นของตัวเองหรือว่าศาสดาตัวเองสอนไว้ไม่ได้ติงว่าเอาไปอ้างนะฮะที่จริงเอาไปไม่ได้ว่าอะไรนะฮะพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกกันนาเป็นที่พึ่งของชาวโลกชาวโลกก็พุทธคริสต์อิสลามก็เป็นชาวโลกกันนั้นไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นเจ้าของเพียงแต่ว่ามันเป็นกติกาของสังคมแต่กติกาตรงนี้เราจะลืมว่ามันเป็นกติกาที่เกิดมาจากกิเลสคืออัตตานะฮะตัวกูของกูเนี่ยตัวหังการอมังการมันเกิดจากหังการอมังการแต่สังคมก็อย่างนั้นเนี่ยแก้ยากประการต่อไปเรื่องพระสงฆ์เราจะเห็นว่าเรื่องพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสลดนะน่าสลดว่าพระสงฆ์ก็คือลูกชาวบ้านธรรมดาก็บวชมาก็หัดฝึกปรือเล่าเรียนนิ่งๆศีล5เธอยังไม่ได้มีเลยนะเสร็จแล้วก็บวชปั๊บก็มาศีลทั้ง227แล้วเกณฑ์ให้เพื่อนเคร่งแต่ตรงนั้นเนี่ยตัวเองศีล5ยังเมาเหล้าตาแดงกล่ำเลยมานั่งวิจารณ์คนรักษาศีล207แล้วผลสุดท้ายว่าผมมีสิทธิ์ด่าไม่มีใครมีสิทธิ์ด่าใครอะไม่มีใครมีสิทธิ์ด่าใครแล้วจะไม่เกิดบาปเนี่ยด่ามันก็เป็นบาปนะฮะคุณก็มีสิทธิ์ด่าแต่คุณก็มีสิทธิ์บาปเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องตรวจสอบตัวเองโดยหลักการสำคัญที่มาชอบอ้างบ่อยเนี่ยคือคนเรามาเกิดในโลกนี้ด้วยกรรมของเราเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเราเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเราเราไม่มีหน้าที่จะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับคนอื่นส่วนทำงานก็ทำไปนะฮะส่วนทำงานก็ทำไปแต่ว่าเราไม่ไปกะเกณฑ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกหน้าที่สอนธรรมะมันก็แบบฝนตกหรือตกลงมาใครจะรับน้ำฝนหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่เราก็หน้าที่ฝนก็ตกแล้วก็ตอนนั้นเองประการต่อไปนั้นคือใจมักโกรธเป็นคนที่โกรธแล้วก็ผูกโกรธเราจะเห็นว่าตัวนี้ตัวเดียวก็แย่แล้วมันเป็นกระบวนการนะฮะตรงนี้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วอย่างอื่นมันไหลไปได้หมดเลยใช่ไหมก็จะเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์จะเชื่อในไตรสิกขาลืมไปไตรสิกขาอีกข้อหนึ่งคือเครือบแคลงสงสัยในไตรสิกขาไตรสิกขาเป็นภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจเราจะเห็นว่าสังคมเราเนี่ยไม่ต้องเอามากหรอกเอาศีลสามข้อมรรคสามข้อให้ได้นะฮะมาสามข้อให้ได้เป็นหลักคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยฮะเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบสามอย่างพอ สัมมาทิฏฐิก็มีแต่ระดับแหละแต่ว่าจริงๆระดับนี้เป็นระดับศีลธรรมจรรยาแล้วปัญหาของโลกที่จริงมันเป็นปัญหาตรงนี้เห็นไหมเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็คือปัญหาเรื่องอาชีพช่อชนคอรับชั้นโกงกินดีดนาทาเล่นเอารัดเอาเปรียบกันมันไม่มีอะไรฮะมันก็อยู่ตรงนี้ผิดศีลผิดมรรคสามข้อเนี่ยผิดมรรคสามข้อที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้มรรคสามข้อใช้คำเดียวคือศีลสิกขาหมายความมาถ้าคนเราอยู่ในศีลในธรรมพูดจาให้สุจริตทำให้ประพฤติให้สุจริตแล้วก็เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสังคมก็อยู่เป็นปกติสุขได้แล้วไม่ต้องเอาไปไกลจนถึงอริยมรรคหรอกเอาขนาด3ข้อให้ได้แต่ว่าเพราะเราไม่มั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้ารักษาศีลแล้วเป็นการทำลายโอกาสเป็นการสูญเสียโอกาสหรือว่าบางทีก็ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างกระแสความคิดสมัยหนึ่งที่เศรษฐกิจพังเนี่ยฮะเราจะมองย้อนกลับไปสู่ความคิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคนกลุ่มความคิดเนี่ยเราเรียนเก่งนะเราหัวดีเรียนเก่งความรู้สูงนะเงินเดือนมากแล้วก็รวยเร็วเดี๋ยวนะฮะมีโมหะกับโลภะอยู่เรียนเก่งคุณไปเที่ยวกับใครที่คุณเก่งไม่รู้เที่ยวกับใครนะฮะเราจะเห็นว่าไม่มีใครเก่งจริงนะฮะนี่ใครเก่งจริงคุณก็จริงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เก่งทุกอย่างนะเราเรียนเก่งความรู้สูงเงินเดือนมากแล้วก็รวยเร็วเห็นไหมพอรวยเร็วเสร็จแล้วมันก็เกิดความคิดกระแสหนึ่งกันมาว่าคนเราถ้าจะรวยก็ต้องโกงถ้าไม่โกงไม่รวยเห็นไหมกระแสความคิดนี้มามากและในหมู่นักธุรกิจนี่มามากแต่ก่อนเศรษฐกิจจะพังเนี่ยลองไปติดตามเอกสารหนังสือดูนึกแล้วมันไปอ่ะฮะมันไปแน่เลยถ้าคนมีความรู้ดีแล้วก็อยู่บนที่สูงแล้วก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ใช้ความฉลาดของตัวเองเนี่ยก็โกงกันทั้งสวมเชื้อนอกนั่งรถแอร์เนี่ยติดแอร์เนี่ยโกงกันเต็มที่เลยนั่นก็คืออะไรก็คือลักษณะของความคิดที่มันวิปริตไม่ได้เชื่อในกฎของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็หมายความว่ามันต่อมาจากโน้นนะฮะต่อมาจากไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ใจสิกขาต่อไปความโกรธเนี่ยที่จริงก็เป็นธรรมะหมายความว่าก็ไม่เชื่อธรรมะแล้วก็รู้อำนาจแก่ความโกรธทำอะไรไปตามความโกรธมีความฉุนเฉียวมีความรุนแรงมีความดุเดือดแล้วก็ผู้นี้ทำตัวคล้ายๆกับเป็นผู้มีธรรมะแต่เราเห็นว่าเป็นคนเพ่งโทษลักษณะเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะผ่านบัณฑิตไปเยอะเป็นชุดนะมีชุดหนึ่งที่บอกว่าคนผ่านนั้นมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคนผ่านดูง่ายนะฮะคือจับผิดคนอื่นผิดเยอะเลยตัวเองไม่มีผิดเลยอย่างที่โลกนิธเขาไปลงไว้โทษท่านผู้อื่นเพียงเมล็ดงาปองติฉินนินทาหอนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเด่นเรื่องร้ายหายสูญบัณฑิตจะตรวจสอบที่ตัวเองจะเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะจะแก้ไขตัวเองจะดูที่ตัวเองลูกไม่เรียบร้อยเราก็ไม่ดีเองลูกไม่เรียบร้อยเราไม่ดีเองบ้านเรือนสกปรกเราก็ไม่รับผิดชอบเองนะจนถึงอาตมาอย่างชอบใจครูอาตมาสมัยเรียนประถมนะครับไอ้นักเรียนมาไปปล้นเป็นโจรแล้วก็ถูกจับถูกยิงตายแกบอกว่าเป็นความผิดของเราเองตอนเขาอยู่กับเราเราไม่สามารถสอนให้เขาเป็นคนดีได้นะแต่ที่จริงก็อยู่กับครูแค่4ปีแต่เองนะเอาไม่ทันหรอกเอาไม่ทันแล้วก็เป็นเด็กป.4สมัยนั้นมันก็เรียนแค่ป.4แต่นั้นเองนั่นคือการมองทีนี้คนที่โกรธเนี่ยเราจะเห็นว่าจะไม่มองที่ตัวเองว่าปัญหานี่มาจากเราโกรธเขาทำยังไงมันเรื่องของเขาอะมันเป็นปัญหาของเขาแต่ที่เราโกรธเนี่ยมันเป็นปัญหาเราดึงปัญหานั้นมาหาเรามีหลวงพ่อองค์หนึ่งสมัยมาเป็นเนตรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อนี่เก่งมีวิธีพูดคนก็ทะเลาะกันก็มาฟ้องโยมมาฟ้องพระแต่โยมมาฟ้องพระเลยโยมมาฟ้องพระเลยท่านก็ถามว่าโยมเห็นว่าพระนั้นเป็นยังไงทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นยังไงแกบอกไม่ดี แต่ขณะเดียวกันเนี่ยแกก็ด่าพระเนี่ยแกว่าพระด่าแกแต่ในขณะเดียวกันแกกำลังด่าพระให้พระให้หลวงพ่อนี่ฟังแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าเวรเนี่ยโยมวังทำอะไรเนี่ยถ้าโยมเห็นว่าเขาไม่ดีแล้วทำไมโยมจะต้องไม่ดีด้วยล่ะทำไมไม่ปล่อยเขาไม่ดีคนเดียวล่ะทำไมเราไปทำตามเขาล่ะในเมื่อเราไม่ชอบเขาทำไมเราไปตามเขาอ่ะก็ปล่อยให้ผิดไปคนเดียวไม่ได้เลยโยมก็เข้าใจนะฮะแล้วโยมก็กลับไปเสร็จแล้วท่านก็เรียกพระมาอบรมทีหลังคือว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอย่างนั้นนะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาว่าเราขีดวงของปัญหาไว้คล้ายๆกับโรคระบาดเนี่ยเราก็ขีดวงเอาไว้แล้วก็แก้ปัญหาในจุดตรงนั้นอย่าให้โรคมันลามปามจนรักษากันไม่หวัดไม่ไหวปัญหาตรงนี้เราจะเห็นว่ามันตอกมันเหมือนตะปูที่มันตอกใจเราข้อเดียวตอนเองไงไม่ต้องเอามากหรอกแล้วทีนี้ถ้าขยับได้ข้อหนึ่งมันขยับได้หมดแต่มันขยับได้ทั้งหมดเช่นสมมติว่าคนเห็นโทษของความโกรธเห็นคุณของความไม่โกรธเนี่ยแสดงว่าเธอเชื่อในใจติขาใจติขาก็คือพระธรรมนะเธอก็จะเชื่อในพระสงฆ์แล้วก็เชื่อในพระพุทธเจ้าคือกลับขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็หรือจะเชื่อพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอัญญมัญญปัจจัยคือเป็นปัจจัยของกันและกันตามปกติแล้วที่ค่อนข้างมีปัญหาอีกประการหนึ่งคือเรามักมองแยกส่วนพอมองแยกส่วนเลยเยอะเลยมองแยกส่วนเลยเยอะเลยธรรมะแต่ว่าโยมลองสังเกตว่าสมมติว่ากุศลกำหนดสิบนะกุศลกำหนดสิบข้อเลยถ้าเราดูให้ดีถ้าเรามีความเห็นชอบทุกอย่างถามว่าถ้าเรามีความเห็นชอบในตำนองครองธรรมเราจะฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดมันไม่ไปเองโดยธรรมชาติเพราะมันเป็นอาการเฉยๆพวกนี้อาการมันคล้ายๆกับปลูกต้นไม้เนี่ยฮะรากมันอยู่ใต้ดินแต่เราก็เห็นกิ่งก้านสาขาลำต้นแตกก็เยอะแยะไปหมดเลยพอเรามองจากปลายเลยเยอะเลยแต่จริงๆถ้าเรามองกันรากมันก็รากเดียวแต่นั่นเองรากแก้วรากเดียวแล้วก็มีต้นเพียงต้นเดียวแต่นั่นเองธรรมะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะเป็นรากของเขาว่าเขาเริ่มที่ตรงไหนล่ะถ้าเริ่มตรงนี้ต่อไปมันก็ผิดเป็นแถวไปมันก็เหมือนกับทางเดินนะครับเห็นไหมเราออกสมมติว่าเราจะไปที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งที่ทางมันควรจะเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาผิดไปเรื่อยๆนะฮะผิดไปเรื่อยๆพอถ้าเราไปถูกบอกทางมันควรจะเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาเลยเราก็ไปถูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงอันนี้คือลักษณะกระบวนการธรรมะมันเป็นกระบวนการที่จริงธรรมะมันมีอยู่แล้วธรรมะนี่มันมีอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการเขาเยื่อนไปทีเดียวเขาก็ไปแล้วพระพุทธเจ้าก็นำมาแสดงให้ดูแต่นั่นเองนำมาแสดงเพราะอันโรจะเรียกว่าแสดงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะธรรมะก็ไม่เรียกบัญญัติคือธรรมะนั้นแสดงคือแสดงแก่คนทีนี้บางทีเขาแสดงแก่ตัวคนเช่นพูดถึงภรรยา7ประเภทสามี7ประเภทเห็นมั้ยอันนี้ธรรมะที่มันอยู่ในตัวคนน่ะภรรยาเสมอด้วยโจรเสมอด้วยเพชฌฆาตเสมอด้วยนายเสมอด้วยแม่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวเสมอด้วยทาสีเสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสีผู้ชายสามีก็เหมือนกันสามีที่เสมอด้วยโจรเสมอด้วยเพชฌฆาตเสมอด้วยนายเสมอด้วยพ่อเสมอด้วยพี่เสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสอันเนี้ยมันก็ธรรมะเรามีที่คนแล้วใช่ไหมฮะความเป็นสามีภรรยาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วตรงกันข้ามล่ะเราก็เห็นว่าอันนี้7ก็แสดงว่าที่ดีนี่มี7เราไม่ต้องดูมันใช่ไหมเราไม่ต้องดูกันว่าที่ฝ่ายนี้มันมี7ไม่ดีอยู่3ใช่ไหมดีอยู่4ไม่ดีอยู่3ก็ดีอยู่4เพราะงั้นถ้าใครไปเอา3ประเภทแรกจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาจะเป็นอะไรก็ตามก็คือไม่ดีแต่สี่ประเภทหลังก็ดีนะแต่ส่วนว่าใครจะเลือกมันก็อยู่ที่การเลือกเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้มันสะท้อนจากคนคือธรรมะนี่เอาคนมาแสดงคนมันมีอยู่แล้วคนตัวนั้นมีอยู่แล้วเช่นแสดงเรื่องพระอรหันต์อย่างนี้พระอรหันต์อย่างนี้พระอรหันต์ท่านมีตัวอยู่แล้วมีองค์อยู่แล้วเราก็มานำมาเล่าประวัติของท่านมาเล่าเพื่อให้เราได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านแล้วก็ไปยึดถือท่านเป็นแนวแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามประการต่อไปนั้นเขาเรียกเครื่องผูกก็พอๆกันนะผูกกับตึงกับตอกตะปูไว้นี่ก็คือการก็ไปไม่รอดด้วยกันไปไม่รอดด้วยกันไอ้นี่จริงๆมันเป็นธรรมะ
มันเป็นธรรมะเพียงแต่ว่าแสดงถึงสภาวะทางจิตแสดงถึงภาวะทางจิตของเราเราลองสังเกตนะพวกโน้นอยู่ข้างนอกพวกโน้นเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจสิกขาแล้วก็เป็นคนมักโกรธปุกโกรธอาฆาตพยาบาทตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นความคิดภายในเราเป็นความคิดภายในเราว่ามันเป็นเครื่องผูกมัดผูกพันใจผูกมัดนี่ก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่บางทีเนี่ยตรงนี้เราเห็นได้อย่างนึงว่าเป็นการแสดงถึงกิเลสกับพวกเนี่ยพวกนามรูปเนี่ยพวกนามรูปคือพวกรูปธรรมทั้งหลายในโลกเนี่ยก็หมายความว่ามีจิตใจผูกพันในกายไม่ใช่ในกามในกายในรูปแล้วก็กินแล้วก็นอนหาความสุขจากการนอนแล้วก็ปฏิบัติความดีทั้งหลายเนี่ยปรารถนาจะเป็นเทพบุตรเทพธิดาอันนี้สอนพระนะฮะไม่จะสอนโยมโยมไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พระนี่ปรารถนาเป็นเทพบุตรเทพธิดาไม่ได้ก็ไม่ให้ปรารถนาเพราะอะไรมันเป็นภพยังเกี่ยวข้องโดยเพราะงั้นต้องมุ่งไปตรงเลยมุ่งไปถึงไม่ถึงจ้างเขาไว้นะฮะแต่ว่ามันเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะงั้นแนวสมัยโบราณเราจะเห็นว่าทำอะไรก็ไม่รู้นิพพานปัจจโยโหตุนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการเวลานู้นเถินท่านจะขับเคลื่อนไปไกลทีนี้ในกามเนี่ยมันมีสองอย่างกามหนึ่งก็คือสิ่งข้างนอกโลกสัมผัสเนี่ยรูปสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนนอนแข็งนะฮะแล้วก็เป็นอารมณ์อันนี้คือสิ่งที่ใจคนไปประเมินค่าเขาเองเขาเองเขาอยู่เฉยๆเขาอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรใครละฮะคือเช่นสมมตินาฬิกานี่ไมโครโฟนนี่เสื้อผ้าอะไรแหวนเพชรเหมือนเพื่ออะไรจริงมันเป็นวัตถุกรรมแต่ถามว่ามันเป็นวัตถุกรรมจริงหรือเปล่านะเราจะเห็นว่าไม่จริงเห็นไก่มาเดินเห็นทองวางเกลื่อนมันไม่เอาอ่ะเห็นไหมเห็นแมวมาเดินมันก็ไม่เอามีเยอะก็แสดงไม่ใช่วัตถุกรรมจริงๆมันไม่ใช่วัตถุกรรมสำหรับใครของคนทุกคนหรอกเราเองต้องตีค่ามันก่อนจึงจะเป็นสิ่งที่เราน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจถ้าเราไม่รู้ค่าของมันเช่นสมมติว่าเราไม่รู้ว่าทองเป็นยังไงเนี่ยอาตมาทุกวันยังไม่รู้ว่าทองเป็นยังไงถ้าให้คนเอามาให้ดูยังนึกว่าดูไม่ออกนะฮะเพราะเราไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจที่จะดูที่จะจำที่จะจำแนกแบ่งแยกไอ้ทองเป็นอย่างนั้นเพชรเป็นอย่างนี้เพชรอย่างนี้ก็ดูไม่ออกเหมือนกันดูไม่ออกเหมือนกันพลอยเผยเหมือนกันพวกอัญมณีทั้งหมดเนี่ยมาดูไม่เป็นไม่เคยดูไม่เคยสนใจเลยพวกนี้มันก็มีค่าสำหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าสำหรับเราไม่มีค่าสำหรับคนที่ไม่โลภในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่อยากได้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะอย่างพระนี่ถูกบังคับโดยเงื่อนไขว่าเราเป็นพระเราก็มีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เราก็เลยไม่สนใจที่จะพอใจหรืออยากได้อะไรของสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นว่านี่เขาเรียกวัตถุกรรมคือวัตถุเป็นที่ตั้งของความใคร่ความพอใจแต่ว่ามันจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจนี่จะไม่สากลคนหนึ่งอาจจะพอใจคนหนึ่งอาจจะไม่พอใจคนหนึ่งอาจจะเฉยๆคนหนึ่งได้ก็เอาไม่อายก็แล้วไปคือไม่ถึงก็ยินดีชัดเจนไม่ถึงก็ยินร้ายชัดเจนนะฮะอันนี้ก็คือพวกกามพวกวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งก็คือกิเลสกามเป็นกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราเช่นว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องทั้งหลายเป็นอันมากเนี่ยเราต้องรู้แต่เรารู้ไม่จริงนะหมายความเราต้องรู้มันเป็นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไรแต่เรารู้ไม่จริงถ้ารู้จริงท่านไม่เอารู้ครึ่งๆกลางๆอ่ะรู้ยังมีอวิชชาคือรู้แต่รู้ไม่จริงพอรู้จริงก็รู้ไม่จริงเราก็ไปขวายคว้าปรารถนาต้องการได้ต้องการมีสิ่งเหล่านั้นต้องการจะครอบครองสิ่งเหล่านั้นเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งเหล่านั้นเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราไปพบของอะไรที่เราไม่รู้มันเป็นอะไรเราจะไม่อยากฮะพอเขาอธิบายเราจะเกิดอยากได้ขึ้นมาต ถ้าทดลองถ้าชิมก็คล้ายๆเราชิมอาหารในลองสังเกตครั้งแรกนี่เราไม่อยากก็บอกเอาชิมดูสิบางทีก็ลังเลนะฮะบางทีก็ลังเลเสร็จแล้วพอชิมดูนี่ชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมพอชอบปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความยินดีเกิดสุขเวทนาที่ได้กินได้กินก็จำเอาไว้กลายเป็นสัญญาความจำไอ้นี่อร่อยใช่ไหมฮะก็อยากอร่อยต่อก็พอเห็นแล้วก็ได้อยากกินต่อตกลงว่าพวกนี้ที่จริงมันเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เกี่ยวข้องกับพวกเหล่านี้ทั้งหมดพวกวัตถุกรรมทั้งหมดท่านก็เกี่ยวข้องเท่านั้นเพียงแต่ท่านไม่ข้องติดเท่านั้นเองท่านไม่ยึดติดไม่ต้องการจะได้ไม่ต้องการมีต้องการเป็นไม่ต้องการครอบครองเรานึกดูว่าใจไม่จะธรรมดามาคิดถึงพระอรหันต์นั่นเรื่อยๆคิดใจท่านไม่จะธรรมดาจริงๆเลยคือนึกดูว่าอย่างคนอย่างพระสารีบุตรเนี่ยมีทรัพย์สมบัติถึง650โกฏิ650โกฏิเอา10คูณก็ลองดูดิ610โกฏิเนี่ยคูณแล้วเป็นล้านนะเป็นล้าน 6,000 กว่าล้านนะรวยมหาศาลจริงๆเด้อรวยมหาศาลจริงเสร็จแล้วออกบวชไปอยู่ตรงโคนถ้ำตามป่าตามเขาตอนบรรลุมรรคผลก็อยู่ที่ถ้ำสุคฤคตาคือแสดงว่าใจท่านแน่มากอะแน่มากเลยทิ้งหมดเลยไม่เอาอะไรเลยขนาดแม่ต้องด่าฝากมาด้วยเอาน้องนุ้งมาอมหมดเลยนะฮะเอามาหมดไม่เหลือเลยทั้งครอบครัวเลยแม่คนเดียวที่เป็นพระโสดาบันนอกนั้นบรรลุมรรคผลหมดแต่ข้อที่แปลกก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแม่เป็นพระโสดาบันอยู่องค์เดียวนอกนั้นเป็นพระอรหันต์หมดเลยพระสารีบุตรก็เหมือนกันนะฮะสารีบุตรนี่แม่แก่แล้วตอนพระสารีบุตรจะนิพพานแล้วก็ไปโปรดแม่บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันพระสารีบุตรก็นิพพานนอกนั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นครอบครัวที่รวยมากแต่ว่าพวกนั้นไม่เป็นวัตถุกรรมของท่านเห็นไหมฮะทั้งๆที่ครอบครองอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นวัตถุกรรมของท่านอย่างที่เคยเล่าเรื่องสุเมธดาบทก็ดีหรือยิ่งพระพุทธเจ้ายิ่งเห็นชัดเจนนะฮะว่าวัตถุกรรมนี่เยอะเลยเป็นสมบัติจักรพรรดิเลยแต่ไม่ยินดีเลยเห็นไหมฮะนั่นคือแสดงว่าตอนนั้นที่จริงท่านยังไม่บำเพ็ญเพียรแต่แสดงว่าภายในใจเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีกิเลสน้อยมากอะฮะนึกดูที่ว่าอยู่ในวังสาวสารกำนันในเต็มวังเนี่ยมีพระโอรสองค์เดียวนะคือแสดงว่าจะธรรมดานะลองคิดดูเถอะลองคิดดูยิ่งเลื่อมใสเลยเอ๊ท่านแสดงยิ่งใหญ่จริงๆเลยจิตใจของท่านเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะฮะเป็นเจ้าชายเฉยๆแต่นั้นเองเป็นเจ้าชายเฉยๆแต่ว่ายังสามารถที่จะมองเห็นวัตถุกรรมไม่เป็นวัตถุกรรมสมาธิเพราะอะไรเพราะกิเลสภายในมันไม่มีอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติว่าจะให้เราเกิดยินดียินร้ายนะเพราะตามปกติเราก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างเฉยๆบ้างเฉยๆนี่จะเยอะกว่าเพื่อนนะเฉยๆนี่จะเยอะกว่าเพื่อนแต่ว่าการที่ยังมีจิตแปรผันไปทั้ง3อย่างเนี่ยก็แสดงว่าเรายังมีกิเลสยังมีกิเลสเป็นเหตุให้ยินดียังมีกิเลสให้เป็นเหตุให้ยินร้ายยังมีกิเลสที่เป็นโมหะคือบางอย่างที่เราไม่ยินดียินร้ายเนี่ยบางทีเราไม่รู้มันเป็นอะไรเห็นมั้ยเค้าเรียกว่าอัญญานุเบกขาอุเบกขาแบบโง่อุเบกขาแบบไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าอะไรพอเค้าบอกก็อาจจะอยากได้ก็ได้อาจจะไม่อยากได้ก็ได้เห็นมั้ยพอรู้เข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องหนึ่งเพราะท่านรู้ไม่จริงพวกนี้ก็คือพวกกิเลสกามที่อยู่ภายในใจของท่านของคนนะฮะของคนน่ะทุกคนน่ะมากบ้างน้อยบ้างประการต่อไปนั้นก็คือกายกับรูปมันมาด้วยกันกามกายรูปใช่มั้ยฮะมาด้วยกันถ้ามาด้วยกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าธรรมะถ้าเขามากแล้วเนี่ยเนื้อหาจะน้อยแต่ละข้อนี่เนื้อหาจะแคบแต่ถ้าเขามากเนี่ยเนื้อหาจะมากไม่ใช่ถ้าเขาน้อยเนื้อหาจะมากนะเช่นสติสัมปชัญญะนี่จบเลยจบแล้วสติสัมปชัญญะ2ข้อจบแล้วครอบคลุมหมดทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วหรือว่าเนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วไอ้การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์นั้นที่จริงก็คือทำจิตให้ผ่องแผ้วถ้าพอจิตผ่องแผ้วแล้วจบละอย่างอื่นเลิกพูดหมดเลยมีแต่ด้านมรรคกับด้านนิโรธด้านทุกข์กับด้านสมุทัยหมดไปแล้วเพราะงั้นพอเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะกายต้องมามองข้างในใช่ไหมฮะกายก็คือกายเรารูปก็คือสิ่งสัมผัสข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอก หมายความว่าจิตใจกำหนัดในกายตนเองนะพอใจเพลิดเพลินชื่นชมยินดีปรนปรือร่างกายตนเองอยู่ด้วยวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็หลงรูปติดรูปติดกายตัวเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างพระนางรูปอนันทาน้องสาวพระพุทธเจ้านะอาตมายังนั่งนับอายุท่านอยู่เรื่อยตอนนั้นต้อง40กว่าแล้วนะตอนนั้นเนี่ยท่านอย่างน้อยก็40กว่าแล้วท่านยังหลงรูปของท่านอยู่นั่นก็คือติดรูปตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนพวกกายคตาสติติดร่างกายตัวเองก็สอนกายคตาสติแต่ไม่ใช่สากลนะฮะบางทีเนี่ยคำว่ากายคตาสตินี่สอนคนอื่นก็มีแล้วก็รูปข้างนอกเนี่ยให้มองในแนวอสุภะแต่พวกนี้มันเป็นมองในแนวสวยงามหมายความรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วท่านก็กำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมอยู่ในรูปรูปเหล่านี้ก็คือวัตถุกรรมอย่างที่ว่าเราไปประเมินค่ามันเราไปตีค่ามันทีนี้ถ้าเราจะแยกออกไปเนี่ยครั้งแรกตอนกามเนี่ยเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องเอาวัตถุกรรมก็ได้เพราะมันมีรูปอยู่แล้วใช่ไหมเอาก็กามเฉพาะกิเลสภายในแล้วก็ท่านก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกขสัจกับสมุทัยสัจทั้งหมดนี่นะ5ข้อเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทุกขสัจกับสมุทัยสัจตะกี้5ข้อนั้นเป็นสมุทัยสัจใช่มั้ยฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการมาจากอวิชชาที่เครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาแล้วก็มีความโกรธเป็นอาการของสมุทัยสัจแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรก็คือรูปแล้วก็กามกายรูปแล้วก็การหาความสุขจากการนอนคือกินแล้วก็อิ่มแล้วก็นอนไอ้นอนก็นอนนะแต่ว่าหาความสุขจากการนอนมนุษย์มันก็ต้องนอนนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ให้หาความสุขจากการนอนการพักผ่อนการหลีกเร้นเป็นเรื่องจำเป็นต้องมีธรรมดาร่างกายเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าตัวนี้เป็นการหาสุขความสุขจากการนอนทีนี้มันก็ปรนปรือตัวเองปรนปรือตัวเองไปเรื่อยๆกิเลสก็หนาขึ้นนะฮะธรรมะก็ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นภายในใจเพราะไปปรนปรือกายนะการนอนเนี่ยปรนปรือกายใช่ไหมแล้วก็ไปชื่นชมกับรูปไปชื่นชมกับรูปต่างๆคือรูปนอนนะฮะรูปนอนก็เป็นอาการของรูปอย่างหนึ่งข้อต่อไปก็คือว่าประพฤติพรหมจรรย์แล้วตั้งความปรารถนาที่จะบังเกิดในสุคติสวรรค์เป็นการแสดงธรรมะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะฮะสวรรค์ก็อีกระดับหนึ่งคืออย่าไปติดใจว่าเรามุ่งสวรรค์ไม่ได้ที่จริงสวรรค์นั้นในกรณีที่เรายังกิเลสยังไม่หมดนะมันก็เกิดอะหรือถ้าเกิดก็ทำยังไงมันเกิดดีหน่อยเกิดดีหน่อยคือว่าเขาเรียกว่าตกแต่งภพชาติได้ประณีตขึ้นไปพุทธเจ้าแสดงเฉพาะมรรคคุณจะเลือกเดินก็เดินไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าระดับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าระดับศีลนี่คือสวรรค์ละแต่ถ้าระดับสมาธิแล้วเนี่ยไปพรหมละเห็นไหมฮะถ้าระดับปัญญาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เป็นพระอริยะไปละก็แสดงไว้ทั้งสามอย่างก็แสดงเป็นทางเลือกไว้ให้แสดงเป็นทางเลือกไว้ให้ถ้าเรารักษาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะระดับศีลได้นะฮะมันก็ปิดประตูนรกได้แต่ต้องรักษาได้จริงนะมีข้อแม้ว่าต้องรักษาได้จริงๆเพราะว่าถ้ารักษากระท่อนกระแท่นแล้วเนี่ยนั่นเป็นปัญหาตอนที่จิตจะดับเพราะจิตจะไปเหนียวนึกตึกนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีนะจิตมันไหลลงต่ำธรรมชาติของจิตจะไหลลงต่ำให้ลองสังเกตนะฮะคนทำความดีกับเราลงต่ำไม่ก็ได้แต่ทำให้เราโกรธเราจำตั้งหลายปีเลยไม่หายเลย16ปีแห่งความหลังยังไม่ลืมเลยเห็นไหมฮะอันนั้นคือธรรมชาติของจิตเราต้องรู้จักเขาว่าการมองของมนุษย์เนี่ยโดยปกติแล้วไม่ค่อยให้ความสำคัญแก่คนอื่นเพราะว่ามันมีอัตตาตัวตนเห็นนะฮะเวลาคนอื่นทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราจำแต่เขาทำความดีกับเราเนี่ยเราไม่ค่อยจำเพราะว่าบางทีก็โกรธพ่อโกรธแม่โกรธพี่โกรธน้องก็คนที่ทำความดีกับเราทั้งนั้นที่เราโกรธอะเราไม่ได้โกรธที่แอฟริกานะ เห็นไหมเราโกที่บ้านที่โรงเรียนที่แวดวงสาคนาญาติเราเนี่ยแล้วคนเหล่านั้นถ้าเราบวกลบคูณหารได้นะโอ้ยความดีนี่ท่วมฟ้าดินเกินกว่าที่เราจะไปโกรธท่านแต่ว่าเราไม่ได้มองเนี่ยเราให้ความสำคัญแก่อัตตาเราอัตตาคนอื่นเราไม่อยู่ในสายตาทำให้มันเกิดปัญหาที่ว่าบางทีพ่อแม่ถูกลูกทิ้งอะไรวันก่อนหนังสือพิมพ์ลงว่าทวงบุญคุณทวงบุญคุณแม่ด้วยเลี้ยงแม่เราทวงบุญคุณแม่ให้เป็นเงินเดือนนะทวงบุญคุณแม่ว่าแกให้เงินเดือนแกแม่เนี่ยต้องสำนึกคุณแกอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันไปให้ความต้องการแก่ตัวเองมากเพราะยังไม่ให้ความต้องการแก่คนอื่นแต่รับศีลธรรมจรรยาเนี่ยต้องให้ความสำคัญแก่คนที่ใกล้เคียงไปเรื่อยเห็นไหมพวกทิศทั้งหกเนี่ยทิศทั้งหกก็คือคนใกล้ชิดอ่ะทิศทั้งหกที่ทรงสอนคารวาสเป็นขีวินัยนั้นก็คือให้คนมองความต้องการของคนอื่นแล้วก็ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับบุคคลอื่นไม่ใช่ไปให้ความสำคัญแก่อัตตาตัวตนของเราจนลืมนึกถึงคนอื่นทีนี้แนวการบังเกิดในสวรรค์เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าจริงๆแล้วก็มุ่งตอบสนองความต้องการตัวเองมุ่งตอบสนองความต้องการตัวเองแต่เป็นวิธีการนะเป็นวิธีการที่ให้เขามีก่อนแล้วก็แสดงโทษให้เขาเห็นแล้วค่อยดึงเขาออกมาถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ยังสงสัยอยู่เนี่ยจะลำบากเพราะฉะนั้นต้องให้เขาสัมผัสให้เขาสัมผัสแล้วก็ในที่สุดก็จะเห็นแล้วก็เราก็ให้เหตุผลให้เขาคิดต่อคิดต่อว่าจะอยู่บนสวรรค์หรือว่าจะไปให้ไกลกว่านั้นก็แล้วแต่ยังไงก็ดีกว่านรกอ่ะนะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสวรรค์ก็ดีกว่าตกนรกเราก็เป็นทางเลือกแต่ถ้ามุ่งมั่นใจไปอย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระนี่จิตจะขุ่นนะฮะจิตจะขุ่นเพราะว่ามันมุ่งตอบสนองความต้องการตัวเองมุ่งจะปลนเปลือตัวเองมากเกินไปแล้วข้อต่อไปก็ทรงสอนหลักปฏิบัติซึ่งให้หลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านี้นะฮะคือธรรมะตรงนี้ที่จริงจะเอาธรรมะข้อไหนก็ได้แต่ในที่นี้ทรงสอนเรื่องอิทธิบาท4นี่ตามปกติ4นะแต่ในที่นี้ทรงแสดง5ข้ออิทธิบาทที่เราเรียนสมัยเป็นนักเรียนนะฮะนักเรียนเรียนที่จริงๆบาลีเขาไม่เรียกขนาดนั้นเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิปทานะสังขารมันมีคำซ้อนอยู่ยาวอักษรยาวมากเลยฉันทะสมาธิปทานะสังขารหมายความว่าจิตที่มันปรุงนะจนเป็นหลักเป็นประธานแล้วก็หนักแน่นมั่นคงมีความพอใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่สามารถโยกคลอนหวั่นไหวได้ในการเจริญกุศลและในการละกุศลพูดง่ายๆนะฮะมันก็ไปทำลายตรงนั้นพอดีนะตรงนั้นมันเป็นอกุศลทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมันเป็นอกุศลทีนี้ก็เกิดสมาธิที่มีความหนักแน่นเพราะตามปกติแล้วนี่เราจะเห็นว่าการทำความดีเนี่ยเราไม่ค่อยต่อเนื่องเป็นอะไรเขาเรียกแบบวิ่งแบบกิ้งก่าวิ่งหยุดวิ่งหยุดหยุดวิ่งแบบกิ้งก่าเพราะงั้นท่านก็สอนว่าสมาธิเนี่ยต้องฉันทะต้องสมาธิคือหนักแน่นปทานะคือเป็นหลักเลยแล้วก็สังขารคือปรุงแต่งมองให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราจะดำเนินการที่จะประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ใช้คำอย่างนี้เหมือนกันหมดนะฮะฉันทะสมาธิปทานสังขารวิริยะสมาธิปทานสังขารวิริยะในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นความเพียรในการศึกษาเรียนรู้บาปบุญคุณโทษแล้วก็เพียรพยายามในการป้องกันเพียรพยายามในการป้องกันสิ่งที่เป็นบาปซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเพียรพยายามป้องกันสิ่งที่เป็นบาปซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามรักษาเพียรพยายามปฏิบัติความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาความดีเอาไว้ซึ่งเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วดูแค่มันตั้งเยอะทั้ง4อย่างเป็นอุบายนะเป็นอุบายวิธีในการสอนเฉย จริงๆแล้วเนี่ยพวกกระบวนการตรงนี้มันถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนกับไอ้ตัวความหิวความหิวที่ยังไม่เกิดกับความหิวที่เกิดแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆเราทำอะไรมันไม่ได้เลยนอกจากเรากินข้าวใช่ไหมฮะเรากินอาหารแล้วมันก็ป้องกันความหิวใหม่ขจัดความหิวเก่าเราก็กลายเป็นคนไม่หิวและรักษาสุขภาพพลานามัยเรี่ยวแรงต่างๆทำการงานได้เพราะงั้นทำอย่างเดียวคือกินข้าวอย่างเดียวเห็นไหมจริงๆมันคล้ายๆจะสี่จริงๆไม่สี่หรอกฮะพอปฏิบัติแล้วมันก็กินข้าวอย่างเดียวคล้ายๆกับละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ป่องแป้วนะฮะที่จริงก็คือเจริญกุศลอย่างเดียวนั่นเองส่วนอย่างอื่นนั้นมันเป็นเรื่องกุศลที่เขาจะทำหน้าที่ขจัดให้เขาจะทำหน้าที่ทำลายให้คล้ายๆกับความหิวที่เราไม่ใช่คล้ายๆอาหารที่รับประทานเข้าไปมันขจัดเหตุให้หิวก็เหตุความกับตัวความหิวพอเหตุให้หิวสงบความหิวก็สงบความอิ่มก็เกิดเห็นไหมที่จริงก็คือสร้างความอิ่มสร้างความอิ่มในความอิ่มมันจะไปขจัดเหตุให้หิวแล้วก็ขจัดตัวความหิวโดยถึงจุดหนึ่งความหิวก็เหตุให้หิวมันก็หมดยังเหลือแต่อิ่มกับเรียบแรงกับมังร่างกายตอนนั้นอย่าไปมองให้มากทรงกระจายให้ดูว่าตรงนี้ถ้าคุณมีฉันทะแล้วมันเดินได้แหละนะแต่ว่าตัวการหลักจริงๆคืออยู่ข้างหลังนะวิมังสาคือหมายความว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาวิมังสาแนวพิจารณาการสอดส่องมองไม่ใช่มองในมุมใดมุมหนึ่งหรือมองไปตามกระแสโดยตัวเองไม่ได้มีความคิดตัวศาสนาพุทธนี่ไม่กลัวหรอกคนมีความคิดเราไม่กลัวเรากลัวคนที่ไม่คิดคิดเรื่องคิดแบบโง่ๆแต่นั่นเองนะฮะคนมีความคิดมีเหตุมีผลเราไม่กลัวอะไรนะก็อยากให้คนเหล่านี้มาพิสูจน์ทดสอบอะไรได้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะงั้นวิริยะประการต่อไปคือจิตตะสมาธิประธานสังขารจิตตะคือความมุ่งมั่นจิตใจจดจ่อหมายความว่าเราคล้ายๆกับอะไรล่ะเราจะไปที่ใดที่หนึ่งอย่างนี้ฮะเราฉันทะที่จะไปและใช้ความเพียรพยายามที่จะไปแต่ถ้าจิตใจไม่มุ่งมั่นไม่เอาจริงนี่เฮ้ยอย่าไปเลยไกลเดี๋ยวไปเลยแดดร้อนอย่าไปเลยฝนตกสุดบนท้ายไม่ต้องไปกันไม่ต้องไปกันเพราะขาดจิตตะคือความมุ่งมั่นความเอาใจใส่ความปักใจแล้วก็วิมังสานั้นคือการใช้เหตุผลเราจะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยต้องใช้ปัญญาจะพอใจอะไรหรือไม่พอใจอะไรต้องใช้ปัญญาแต่ก่อนในขณะที่ใช้ความเพียรพยายามก็ต้องใช้ปัญญาดูเพียรนี้มากไปไหมน้อยไปไหมถูกต้องหรือเปล่าใช้ความพยายามอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าเช่นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันป้องมองให้มันสัมพันธ์กับอะไรก็สัพพุทธธรรมนะฮะเราจะไว้เหตุผลตนประมาณการชุมชนบุคคลนี่คือให้สอดคล้องให้มองตรงนี้ให้ด้วยมันไม่ใช่ว่าไปมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ไปตัดสินเอาคือมองทุกแง่ทุกมุมของเรื่องเหล่านั้นมันเป็นกระบวนการตรงนี้ค่อยๆอยู่ในกระบวนการแล้วก็ในขณะที่จดจ่อเนี่ยต้องจดจ่อก็ต้องดูนะฮะต้องมีมังสาถูกตรวจสอบจดจ่อถูกเรื่องหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องดูวิมังสาจะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวคุมเป็นตัวปัญญาเห็นไหมว่าทั้งหมดเนี่ยพระสูตรนี้ต้องการแก้ด้วยอิทธิบาทแล้วก็จริงๆก็แก้ด้วยตัวเดียวนะฮะคือปัญญาพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าพิจารณาถึงพระธรรมพิจารณาถึงพระสงฆ์พิจารณาถึงไตรสิกขาพิจารณาถึงโทษของความโกรธพิจารณาถึงโทษของกามพิจารณาถึงโทษของกายพิจารณาถึงโทษของรูปพิจารณาถึงโทษของการหาความสุขจากการนอนพิจารณาถึงโทษของการไปติดอยู่ที่สวรรค์ไปค้างเติ่งอยู่ที่สวรรค์เนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมก็ค้างก็ค้างก็ดีกว่าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะต่อไปมลพิษเยอะโลกมนุษย์เนี่ยไปหาทางเอาประโยชน์ไปเกิดสวรรค์มันก็ดีเงี้ยมลพิษมันคงจะเยอะมากอันนี้ก็คือเป็นหลักในการทรงย้ำเตือนเราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยที่จริงมันอยู่ที่จิตเราปัญหาสำคัญว่าเราคิดยังไงอ่ะถ้าเราคิดให้ดีมันก็เดินได้นะฮะคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนี่คิดจับเทวพุทธเจ้าได้เชื่อมั่นในพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตัวนี้พุทธเจ้าสอนเอาไว้เรายังไม่พิสูจน์ทดสอบเราเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าสอน
เราก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแล้วอย่างอื่นจะไหลไปเองมันนะอย่างอื่นจะไหลไปเองโดยอัตโนมัติเพราะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยนะอีกด้านหนึ่งคือข้างบนในตะปู5ตัวนี่นะฮะก็คือการขาดศรัทธาเห็นนะฮะตะปู5ตัวนี่คือการขาดศรัทธาแล้วมาดูตอนท้ายตัว15เนี่ยตัว15ที่จริงตัว14นะมันมีอีกตัวหนึ่งคือขมักขม้นขมักขม้นคือเอาจริงเอาจังมีความพยายามที่ต่อเนื่องเพราะว่าเราอย่าลืมมีฉันทะมีวิริยะแต่วิริยะเนี่ยมันหย่อนได้วิริยะเนี่ยมันหย่อนนะโอ้ยเหนื่อยทำไปก็เท่านั้นจักท้อแล้วจักท้อแล้วจิตใจมุ่งมั่นก็หย่อนเลยเพราะฉะนั้นต้องขมักขม้นพระพุทธเจ้าบอกต้องขมักขม้นตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเนี่ยอย่าหยุดความพยายามให้บุรุษใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการนะที่รับสั่งในเรื่องมหาชนกเนี่ยปัจจุบันในอันเนี้ยวายามีเทวปุริโสยวะอัตตสานิปดาบุคคลพึงภาคเพียรไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตัวต้องการเพราะงั้นจงใช้คำว่าขมักขม้นเอาจริงเอาจังนะอย่าท้อถอยอย่าหวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันตรายแล้วก็ใช้วิมังสาเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบทั้งหมดตกลงว่าคุมด้วยปัญญาใช่ไหมฮะตอนหัวนี่คุมด้วยสัตว์ไม่มีศรัทธาตอนหัวนี่ไม่มีศรัทธาก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาพอตรงนี้ใช้ปัญญาพิจารณาไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้นะระบบคำสอนในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกินจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวันก่อนมาไปอบรมพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เขารับผิดชอบเรื่องงานศาสนาเนี่ยบอกว่าคุณต้องมองให้เห็นว่ารัฐศาสตร์ว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่างไงนิติศาสตร์ว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าไงสังคมศาสตร์ว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่างไงเศรษฐศาสตร์ว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่างไงคุณต้องเห็นและเห็นดีกว่าด้วยคุณต้องเห็นว่าของพระพุทธเจ้านี้เหนือกว่าเศรษฐศาสตร์ที่ใช้อยู่ในขณะนี้เพราะเศรษฐศาสตร์ในขณะนี้ไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้ขอให้ได้แต่เราจะเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้าต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมนะไม่ใช่ว่าเธอจะไปปล้นไปจี้ไปคอร์รัปชันมาแล้วก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจเป็นเศรษฐศาสตร์ใช่ฮะแต่มันไม่สุจริตเพราะงั้นเราจะเห็นว่าวิธีการมองเนี่ยของพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเนื้อหาเขาหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจเนื้อหาเราก็ดำเนินตามแล้วก็จะบรรลุเป้าหมายตามที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการอย่างน้อยก็ถอนตะปูออกจากบ้านไงนะมันจึงไว้เยอะเหลือเกินตั้งหมดตั้งผูกตั้งตะปูก็รวมแล้วตั้ง10อย่างนะฮะเดี๋ยวเครื่องมือถอนที่จริงก็คืออันเดียวก็คือปัญญาหรือศรัทธาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ